Яңы күнді Башқұртстан радиоға менен қоршылай.
Хайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Студияда Незалсын Баев, режиссер Люция Темірбаева. Милләтебезге бихисап ардақлы шәхестер бирген баймақ яқтарында Буранбай Сәсәннең исеме айрым бер хөрмәт менән искә алына. Уның аяқ эзләрен һаклаган Сыңғыз һәм Буранбай авылдарыннан бик күп галимдәр, сәнгать эшмәкәрләре, әдипләр сыккан. Фәкать бер генә нәселде, мәшһүр бәйүсе Рәшидә Туйсинаны, билдәле йырсылар Флюре, Радмир, Рәмил Туйсиндарды гына ала телгә алу итә. Бүген безнең әңгәмәлә ошо ябай авылда яшәүче ябай замандашларыбызга катнаша. Уларды башкалардан айырып торучы төп сифат иҗатка, шигърияткә һөю. Мәдинә Гумар кызы Туйсинала нәкъ ана шул әдәбиятка гашык кешеләрдән.
Әдәбиятка, шигърияткә һөюем тамырдан, кандан килә. 5-нче буын картатай безнең Үтәбай Кордосов Буранбай Сәсәннең бер туган кустыгы була. Үтәбай Кордосовның яны Суфиян. Ике тапкыр хажга барган картатай. Суфиян картатайдың улы Халис, ул атайымдың атаһы. Атайма 3 яшта гына мәрткә китеп, Альковка йерендә йерләнә. Атайма ул вакытта 3 көн яш була. Халистың улы атайым, хаҗи кеше, кете барды бул дөньядан. Атайымдың балалары без 11 инек, йетәү калдык, Әхмәр Үтәбай. Шул минең кандан килә.
Менә хәзер район кимәлендәге төрле шигыр бәйгеләрдә катнашагыз. Хәзер безгә нинди шигырыгызны тәкъдим итәсез?
Мустай Кәримдин 95 яшын үткәргәндә беренче урын алдым ошо шигырын тәкъдим итәм. Тәү һүдемде әсәемә әйттем, икенсеһен йөргә өндәштем. Шунан ары бүтәндәргә күпме өгөт бирдем, акыл өләштем. Бакаң икән акылдарга һау-һау, кәңәштәргә мохтаж үҙем бар, шул үҙемә бүген һүҙем бар. Гомер узган һайын бидди алып, йылдар етедерәк сабыр ул. Йылдар саба тип үксәбеләнмә, сабыррак бул һин, сабыр бул. Эйелеп бүгүлеп барма, һәр тарафка, бүгүле икән талдар бүгүлһүн. Елбирләмә, һәр узгынсы елгә, елбирләмә уфак түгелһәң. Һайдар күрһәң, талымһыҙдан булма. Мидгел белеп урел кашыкка, елгә еленләгән һәр уйыңды илгә таратырга ашыкма. Агау менән дару бер үк заттан, тик самалар төрле саманан, самалардан сыгыбдан йырлама, һәм хөкем дә итмә кабалан. Айга менһәң үрә һикермәй тор, кояш бар бит айдан югары, түрдән төшһәң гүргә төштем тимә. Унан сыккан әдәм юк әле, юк әле. Авырлыктар ауха иңдәреңә, еңеләйтер сара табыр бул. Авырына хәйер түҙерһәң һин, еңеленә сыда сабыр бул, сабыр бул.
Район һәм ауыл хакимиәте биләмәләрендә үткән әҙәби сараларҙа Мәҙинә Ғүмәр ҡыҙы әүҙем ҡатнаша. Был минең өсөн фәҡәт мәҙәни сарағына түгел, ә бәлки күңел талабыла, тип дауам итте әңгәмәсем.
Быйыл беҙҙе Хөсәйен Әхмәтовтың 100 йыллығы үтте. Тәүҙә район кимәлендә үткәйен, шунан республика кимәлендә үтте. Беҙҙең клубта, Сыңғыҙ клубында. Өфөнән килде ҡунаҡтар, Хөсәйен Әхмәтов филармонияның директоры килде. Мәдәниәт министрының урынбаҫары, саралар үтте. Мына шул ваҡытта мин дә ошо «Йырлай-йырлай китте донъянан» тигән шиғырын ятланым. Абдулхаҡ Игебаев яҙған. Сас ҡауғин бар, Өфө урамдарын, сорнағанда ап-аҡ ҡарына, Хөсәйендә ағай Әхмәтовтың ғәзизйәне ҡапыл осоп китте изге фәрештәләр янына. Етем һәрәп ҡалды барса дуҫтар, их, ниңә һуң фани был донъя, ҡабат көнгә инде баға алмай шул, тормош тигән тылсым ағасының һуңғы япраҡтары ҡойолһа, ғүмер ике килмәй, әҙәмдәрҙе әжәл йөрөй һәр саҡ һағалап, ниндәй аяныслы моң батшаһы Хөсәйенде үлем тартып алды. Беҙҙең йөрәктәрҙе ярала. Әхмәтовтың гүзәл ижадының әйтеп бөтүргүһүҙ баһаһы. Ул бит шанлы башкорт сәнғәтенең елдауылдарға ла баш әймәгән мәңге ғорур йырсы ҡаяһы.
Хөсәйен Әхмәтовтың үҙен беләйен әгелме?
Эйе, мин килен булып төшкәс тә бында килеп, йөрөй торғайны, һабан туйҙарға килә торғайны.
Әҙәбиәткә, шиғриәткә ғашиҡ әңгәмәсем ғүмере буйына был өлкәләрҙән йыраҡ торған һөнәрҙәрҙә эшләгән. Ләкин нәфис һүҙгә, тимәк матурлыҡҡа, зауыҡҡа тартылып, һәр саҡ ынтылып йәшәгән.
Мин 20 йыл колхозда һыйыр һауып, быҙау ҡараным, унан 13 йыл медпунктта санитарка булып эшләнем. Ауылда фельдшер акушер пунктында 13 йыл эшләнем.
Шулай да шиғриәткә, әҙәбиәткә һөйөүегеҙ һәр ваҡыт булды инде.
Шул тиклем мин шиғыр китаптарын ғына алам. Хәҙер инде шиғырҙы мин үҙем ябай ғына итеп ятламайым. Шиғыр ятлағансы мин арыйым. Бер үҙем булһам да, мин аны интонация менән уҡырға тырышам. Шиғриәткә миндә һөйөү көслө. Үҙем яҙып ҡарағаным юҡ. Ваҡыт етмәйерәк баяғыса. Мәсеткә йөрөп намаҙҙар уҡығас, Ҡөрьән китаптарына ла ваҡыт кәрәк. Ваҡыт ҡайберҙә ҡалмай итә.
Йәштәр дингә тартыламы?
Йәштәр, мәктәп баллары киләләр мәсеткә. Аллаға шөкөр, баталар ҡытыла. Балаларға исем ҡушыу да мәсеттә үтә. Балалар, йәштәр килә. Килеп, ҡыҙҙар уҡырға китер буһа килеп, йомаға хайыр һалып.
Йәштәр ауылда ҡала, тимәк ауылдың киләсе.
Әсәге бар, Аллаға шөкөр, ауылыбыҙ гөрләп йәшәй, тирәҡта ҡыҫҡартыла, күп ерҙәр ябыла, ә был беҙҙе Аллаға шөкөр, шулай булһын инде ул. Мәктәбең булмаһам, ауылың бөтә, мәктәп шул 9 йыллыҡтан кәмемәһә ине беҙҙең өсөн, мәсет эшләп тора, клубыбыҙҙа эшләй, 2 этажлы матур яңы клубыбыҙ бар, зав клубыбыҙҙа беҙҙең Айбулат Фәхриевич шул тиклем. Клубты үҙенең өйө шикелле итеп кенә тотҡан бер егет, мына концерт ҡуйырға ла беҙҙе алып бара, талапсан, үҙе йырлай, етәксе, фельдшерыбыҙ ҙа бар, йәшәргә була.
Йәштәргә төбәп, халыҡҡа төбәп нимәләр әйтергеҙ?
Замана ауыр, донъя ауыр тиеп, ҡул һелтеп, йәшәргә ярамай. Иң беренсе бұл дүнияла һаулығың булһын, балаларың һау булһын, илдә тыныслыҡ булһын. Мына бит әле Украинаны күрһәк, хатта мин бер дә ҡарай алмайым, шул Украинаны ҡарамайым, ҡарай алмайым. Илдә тыныслыҡ булһын. Эшләйем тигән кешегә ҡайҙа ла эш бар. Эш ҡыбарҙарҙа итерлек, ҡырға ла барып эшләйҙәр. Теләге генә булһын. Мал көтөргә була, ие, мына беҙҙең Буранбайҙағы малай мал көтә, үҙе магнитта ла эшләй, ере лә бар, 6 һыйыры бар.
Тормош иптәшегеҙҙең дә ере бар бит әле үҙегеҙҙең. Комбайнығыҙ бар.
Комбайн шул Буранбайдағы малайдық. Бында ултырталар, бынан кейте полиһіне. Бабайым юн әтешіп, одатып ебәрә. Біздің өзебіздің жеріміз бар, екібіздің шул малайға бергенбіз. 10 гектар жеріміз бар. Илдер тыныс болһын, Алла бирһа, һаулық болһын, яшәргә була.
Шулайбан, һәм һеҙгә апай уңыштар, һаулық сәләмәтлек үҙегеҙгә, яҡындарығыҙға, балаларығыҙға. Рәхмәт.
Рәхмәт.
Мына шундай ғәҙәти ауылда ғәҙәти булмаған шиғриәткә, матурлыҡҡа ғашиҡ кешеләр көн итә Баймаҡ тарафтарында. Мәҙинә Ғүмәр ҡыҙы Туйсина үҙенең алыҫ ата-бабаһы Буранбай сәсәндең рухына тоғро ҡалып, ауылдаштарына, яҡташтарына күңел нуры сәсеп йәшәй. Уға һәм һәр беребеҙгә лә уңыштар, һаулыҡ, именлек теләп тапшырыуыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Хөрмәтле дуҫтар, һеҙҙең өсөн режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Киләһе осрашыуҙарға тиклем. Һау булығыҙ!